Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өте толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, баспанасыз әскерилер қозғалысының мүшелері бүгін Алматыда журналистерді шақырып, өздеріне мәлім болған кейбір жайттарды жариялады. Сондай-ақ, Қазақстандағы әйелдерге зорлық-зомбылық жасауға қарсы заң қажет деп отыр, осы мәселемен айналысатын үкіметтік емес ұйымдар. Сондай-ақ, балалар денсаулығына арналған хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық радиосы тәуелсіздік пен демократия құндылықтары үшін қызмет етіп келе жатқан радио бекеті. Сонымен ендігі тыңдайтындарыңыз соңғы жаңалықтар, онымен өздеріңізді әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырады.
Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстанға совет дәуіріндегі атақ, даңқтар мен рәміздер қайта орала бастады. Сәрсенбі күні парламент мәжілісі Қазақстанның мемлекеттік марапаттары заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын мақұлдады. Президент әкімшілігінің өкілі Мәулен Әшімбаевтың хабарлауынша, аталған заң жобасы бойынша Қазақстанның еңбек ері деген жаңа атақ енгізілді. Жаңада ескі мемлекеттік марапат Алтын Қыран және Халық Қаһарманы ордендерімен пара-пар. Бұл атақ елді экономикалық және әлеуметтік гуманитарлық жағынан дамыту саласына қосқан зор үлесі үшін берілетін көрінеді. Заң жобасына сәйкес, Қазақстанның еңбек ері атағын иеленген адамға Алтын жұлдыз бен Отан ордені тапсырылады. Мәжіліс Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне діни сенім бостандығы мен діни бірлестіктер мәселесі бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасына Сенат тарапынан енгізілген түзетулермен келісіп мақұлдады. Жоба президенттің қол қоюына жолданды. Депутаттардың бастамасымен пайда болған бұл заң жобасы мемлекет пен діни ұйымдардың өзара қарым-қатынасын реттеу мәселесін тәртіпке келтіру, діни ұйымдардың құқықтары мен міндеттерін заңды түрде бекіту қажеттігінен туып отыр. Сондай-ақ бүгін Қазақстан парламентінің мәжілісі Орта Азиядағы ядролық қарусыз аймақ туралы келісімді бекіту туралы заң жобасын мақұлдады. Мәжілістің халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік бойынша комитетінің қорытындысында айтылғандай, келісімнің мақсаты Орта Азияда ядролық қарусыз аймақ құру болып табылады. Бұл ядролық қаруды таратпау ісіндегі маңызды қадам және ядролық энергияны бейбіт мақсатқа пайдалану жолындағы ынтымақтастықты дамытуға мүмкіндік береді. Еуропа комиссиясы Еуроодақ экономикасының дағдарысқа төтеп беруіне көмектесетін жоспарды мақұлдады. Дағдарысқа қарсы жоспардың жалпы құны 200 миллиард еуроға бағаланып отыр. Қыруар қаржы өнеркәсіптің дағдарыстан мейлінше жапа шеккен салаларын, оның ішінде автокөлік өндірісін қолдауға бөлінеді. Оған қоса тұтынысты ынталандыратын шаралар ұсынылып отыр. Атап айтқанда, қосымша құн салығының көлемі уақытша төмендетіледі. Дағдарысқа қарсы шаралардың жоспары Еуроодақтың 11-12 желтоқсанда өтетін саммитінде мақұлдануға тиіс. Өткен сенбі күні ақшта елдің қаржы жүйесіне қосымша 800 миллиард доллар бөлінетіні жарияланды. Таиланд қарулы күштерінің бас қолбасшысы генерал Анупонг Паочинда парламент пен үкіметті таратуға және кезектен тыс сайлау тағайындауға шақырды. Сәрсенбі күні өткізген баспасөз мәслихатында генерал Паочинда оппозициядан да халықаралық әуежайдың ғимаратын босатып, наразылық ереуілін доғаруды талап етті. Таиландтағы ахуал үкіметтің тарауын талап еткен оппозицияның Бангкоктегі халықаралық әуежайды бөгеп алған сейсенбі күні күрт ушықты. Әуежай жабылып, жүздеген шетелдік турист елден ұшып шыға алмай отыр. Сәрсенбі күні таңертең оппозиция көсемдері ресми биліктің келіссөзге шақырған ұсынысын қабылдамады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Бүгін Ирак парламентінде қауіпсіздік туралы АқШ-Ирак келісімінің жобасы дауысқа салынуға тиіс. Құжатта АқШ армиясының Иракта болуының құқықтық негізі көрсетілген. Келісімде АқШ армиясының Ирактан 2011 жылдың соңына қарай шығарылатыны қарастырылған. Екі жақты келісім Біріккен ұлттар ұйымы берген мандатының орнын басады. Оның мерзімі осы жылдың соңында аяқталуға тиіс. Оны Ирак парламентіндегі шейттердің блогы мен күрттер қолдайды. Шейттердің бітіспес рухани көсемі Мұқтада ас-Садрдың үзеңгілестері бұл келісімге түпкілікті қарсы. Иран астанасы Техрандағы Эвин түрмесінде кісі өлтірді деп танылған 9 ер кісі мен бір әйел адам дарға асылды. Өлім жазасын қадағалаған шенеуніктің айтуына қарағанда, әйел адам өзінің уақытша күйеуін бауыздап өлтірген үшін айыпты болып танылған. Адамның құқын қорғайтын Иранның бірқатар ұйымы ол әйелдің өз ерін, туған қызын зорлағаны үшін өлтіргенін атап көрсетеді. Негізінен шейіт мұсылмандары тұратын Иранда әйел мен ердің уақытша некеге отыруына рұқсат беріледі. Халықаралық Amnesty International ұйымы 2007 жылы Қытайдан кейін Иранда ең көп кісінің 317 адамның өлім жазасына кесілгенін мәлімдеп отыр. Сәрсенбі күні АқШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обама өзінің әкімшілігіне тағы кімдерді тағайындағанын жариялауға тиіс. Wall Street Journal газетінің дерегі бойынша федералдық қор жүйесінің бұрынғы басшысы Пол Уолкерді экономикалық кеңесшілерінің жаңа тобының төрағасы етіп тағайындамақшы. Бұл топтың міндеті қаржы нарығын тұрақтандыратын шараларды қарастыру. Өткен дүйсенбі күні Обама өз үкіметінің экономикалық блогіне жататын шешуші тұлғаларды тағайындады. Оның ішінде 47 жастағы Тимоти Гайтнер қаржы министрі болды. АқШ-тың қорғаныс министрі Роберт Гейтс жаңа президент Барак Обаманың әкімшілігінде де осы қызметінде қалатын тәрізді. Ол туралы президент міндетіне қаңтар айында кірісетін Обаманың маңайындағы ақпарат көзін сілтеген АқШ баспасөзі хабарлайды. Баспасөздің мәліметінен қарағанда Гейтс Обама президент міндетін атқарған кем дегенде бірінші жылында Пентагонның қожасы болып қала береді. Гейтс қорғаныс министрі болып 2006 жылы тағайындалды және ол АқШ-тың Ирактағы соғыс стратегиясын күрт өзгертуге жауапты болды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырып өттім.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, баспанасыз әскерилер қозғалысының мүшелері бүгін Алматыда журналистерді шақырып, өздеріне мәлім болған кейбір жайттарды жариялады. Сондай-ақ, Қазақстандағы әйелдерге зорлық-зомбылық жасауға қарсы заң қажет деп отыр. Осы мәселемен айналысатын үкіметтік емес ұйымдар және балалар денсаулығына арналған проблемалық хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Енді осы тақырыптарды тереңірек тоқталуға көшсек. Азаттық радиосының бағдарламасын қадірменді радио тыңдарман, Қазақстандағы әлеуметтік салаға арналған хабарлар бөлімімен бастағанды жөн көріп отырмыз. Әйелдерге зорлық-зомбылық көрсетуге қарсы 16 күн атты акция аясында Біріккен Ұлттар ұйымының өкілдігі мен үкіметтік емес ұйым мамандары Қазақстанда тұрмыстық зорлық-зомбылық жағдайларының құрбаны болып жүрген әйелдер санының көп екенін жеткізді. Мұндай әйелдердің құқығы қорғалмайтынын айтқан мамандар тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заңды тезірек қабылдау керектігін жеткізді. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан біле аласыз.
Алматы қаласындағы Төле би мен Байзақов көшелерінің қиылысында орналасқан қамқорлық дағдарыс орталығына күн сайын зорлық-зомбылық көрген көптеген әйел көмек сұрап келеді екен. Әртүрлі әлеуметтік ортадан шыққан әйелдердің басындағы жағдайлар бір-біріне ұқсас дейді орталықтың заңгері Тұрғынбаева Қарашаш.
Муж избивает жену постоянно, детей избивает.
Күйеуі әйелін бала шағасын үнемі ұрып соғады, оларға ақша бермейді. Ал әйелі болса бала менен үйде тұрады, жұмыс істеуге мүмкіндік жоқ. Сөйтіп ол күйеуіне толықтай тәуелді. Олар келіп өздерінің құқықтары туралы кеңес сұрайды. Келген әйелдердің жағдайын естіп отырып біздің жүрегіміз ауырады. Тіпті күйеуі мас күйінде әйелін ауыр аяқ кезінде ішінен тепкен жағдайларда кездеседі. Ажырасқаннан кейін ер адамдардың 80% алимент төлемейді. Алматыдағы құрбылар дағдарыс орталығына 11 жыл аралығында 15 мыңнан астам әйел көмек сұрап барған. Бұл өз бойындағы қорқынышты жеңген әйелдердің саны ғана, ал күйеуінен көрген әлімжеттікті жасырып, оны айтуға батылы жетпейтін әйелдер саны бұдан әлдеқайда көп екеніне орталық жетекшісі Надежда Владыр сенімді.
Около 600 женщин погибает у нас в сфере семейно-бытовых отношений. Вдумайтесь.
Ресми статистикаға сәйкес, жыл сайын тұрмыстық зорлық-зомбылық салдарынан 600 әйел көз жұмады екен. Көбіне мұндай жағдайға 30 бен 40 жас аралығындағы әйелдер ұшырайды. Егер әйел өзін қорғау үшін күйеуіне дене жарақатын салса, онда сот оны қылмыс жасаған адам ретінде жазалайды. Оның көп жылдар бойы күйеуінің әлімжеттігіне шыдап, зорлық-зомбылықтың құрбаны болып келгеніне ешкім үңілмейді.
Никто не говорит сегодня о том, что она может быть многие года являлась сама жертва домашнего насилия.
Мамандардың айтуынша, зорлық-зомбылық көрген мұндай әйелдер заңдық тұрғыдан қорғалуы қажет. Сондықтан тезірек тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заңды қабылдау қажет дейді олар.
Мы не можем в полном объеме оказать помощь тем, кто к нам обращается.
Біз көмек сұрап келген әйелдердің барлығына көмек беруге шамамыз жетпейді. Бізге мемлекет тарапынан көмек керек. Қабылданатын заң бойынша біз күш көрсетуші адаммен жұмыс жасалғанын қалаймыз. Егер бір жақпен, яғни жәбірленушімен ғана жұмыс жасайтын болсақ, онда біз отбасындағы жағдайды өзгертуге әсер ете алмай қаламыз. Дейді Надежда Владыр. Бүгінгі таңда республика бойынша әйелдерге заңдық психологиялық көмек беретін 20 дағдарыс орталығы бар көрінеді. Десек те бұл аз, дейді қамқорлық дағдарыс орталығының жетекшісі Ұлжан Лұқпанова.
Женщины из глубинки, вот из районов, областей, они не знают вообще, что можно делать и как делать. И...
Әсіресе қаладан шалғай жерлерде, аудандарда, ауылдарда мұндай жағдайға ұшыраған әйелдер не істерін білмей шарасыз күйге түседі. Ең өкініштісі, зорлық-зомбылықтың көбісі осындай жерлерде кездеседі. Бізге қаскелеңнен есіктің тұрғындары телефон шалады. Олар қашанда бір осындай орталықтар барын естіген, ал одан да алыс, мысалы Кеген, Нарынқол сияқты аудандар бар. Олар мұндай орталықтар туралы мүлде білмейді. Сондықтан мұндай орталықтардың санын көбейту керек.
Нам кажется, что нужно в каждом регионе, в каждом районе, наверное, в областях открывать.
Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстандағы әлеуметтік салаға арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. 2007 жылғы мәліметке сәйкес елдегі мектеп оқушыларының 54%-дан астамы суық тию мен созылмалы аурумен ауыратыны белгілі болып отыр. Балалар денсаулығының нашарлауына экологиялық жағдай, азық-түліктердің сапасы мен аз қимыл қозғалысты талап ететін өмір салты әсер етіп отыр деп қорытынды жасайды мамандар. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Асқазан ауруы, гастрит, суық тию, қаназдық сияқты тағы басқа толып жатқан аурулармен дәрігерлердің айтуынша елдегі әрбір 5-ші мектеп оқушысы ауырады екен. Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменованың айтуынша, оның басты себебі оқушылардың пайдалы да құнарлы тамақпен уақытында қамтамасыз етілмеуі, ал төменгі сынып оқушыларын тегін тамақпен қамтамасыз ету үшін бөлінген қаржы дұрыс жұмсалмайды деп есептейді ол.
Бірінші сынаптан төртінші сынапқа дейін мемлекет тарапынан ақша бөліп, балаларға ыстық тамақ береді. Жақсы нәрсе, дұрыс нәрсе. Бірақ сіз қазір қарасаңыз, осы тендердің бұлтырда осы газетте көп нәрсені осы туралы жазды ғой, көрдіңіз. Сонда мына жемқорлықты өзіңіз білесіз. Сонда балалардың денсаулығын ойлап отырған, айтайық кәдімгі мектеп директорлерінің саны көп емес. Көбінесе біреуді өткізіп, сол арқылы жаңа бір питаниені алып, оның сапасы қандай екеніне аса көңіл. Мінекі менің өзі даже немерем айтайық, мінекі биыл 5-ші басқа барды. Сонда былтырғы жылдар немене тамақ ішкенін мен көрдім ғой, тамақты сонда ішпейді.
Бақыт Түменова республикадағы өзге аймақтарда жағдай мүлде нашар дейді.
Қызылордада жаңа судың тұздылығы өте көп. Өте көп. Жазда су жоқ Қызылорданың өзінде. Екіншіде аққан судың тұздығын қараңыз шыққандай. Ал ертең біз аппарат искусственной почки сатып аламыз да, ай, давай емдейміз бастап. Қазір айтып жатыр ғой, мемлекеттің стандарты болу керек. Мүмкін сол стандартқа айтайық, иә? Әрбір мектепте сол диспенсерге соны су қойып қою керек. Қай қалаларда қазір дұрыс су жоқ, қазіргі сөз жерден балалар су ішетіндей.
Мамандардың пікірінше елде мектеп оқушылары үшін тамақ құрамына керек ақуыз, май, дәрумендер, көмірсутектің қажетті көлемі белгіленген ортақ рецепте жоқ көрінеді. Сондай-ақ олардың айтуынша тек Алматы мен Қарағанды қалаларында ғана төменгі сыныптарды тегін тамақпен қамтамасыз ету жүйесі жұмыс істеуде. Олар мектептегі тамақты ұйымдастырусын сападан гөрі пайданы көздеген кәсіпкерлерге тапсыруға болмайды. Мұнымен ең алдымен арнайы мамандар шұғылдануы керек деп отыр. Салауатты өмір салтын қалыптастырудың ұлттық орталығының бас директоры Қазыбек Төлебаевтың айтуынша, балалар денсаулығының мықты болып қалыптасу әке шешеде көп еңбек сіңіру керек.
Егер мысалы 10 жастан бастап егер балдарымыз темекшеге бастаса, 12-13 жастан бастап ішімдік іше бастаса, егер мына тамақты дұрыс тамақтан басса, оның ішінде мысалы мектептерде осы уақытқа дейін неше түрлі чипсі болсын, немесе неше түрлі не деймін жаңағы газдалған тәтті сусындар, бұлардың бәрі денсаулыққа зиян екен, қайықта да айтып жатырмыз ғой. Соған қарамастан көбінесе біз балдарды ертеңгісін мысалы тамақ ішкеніне де дұрыс қарамайды көптеген ата-ана. Қалтасына тиын салып жібереді, ол барғаннан кейін чипсі мен Coca-Cola, Pepsi-Cola ішеді. Әрине бұл өте зиян балдарға.
Жас ұрпақ денсаулығының нашарлауына күннен күнге азық-түліктер бағасының қымбаттауы да кері әсерін тигізіп отыр дейді орталық басшысы.
Біз айтып отырмыз, бүгіндегі балдар көкөністі көп жеу керек деп айтамыз. Сол көкөністер мысалы ақшасына есептеп қарағанда бүгінде әрбірдей сондай құнға соны ала ала ма? Оны ала алмайды. Сондықтан да бұл жағынан да үлкен мәселелер бар.
Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменованың ойынша, халықтың әлеуметтік жағдайының нашарлауы да ұлт денсаулығына зиянын тигізіп отыр. Сондықтан мемлекет тарапынан көп балалы отбасыларға жәрдем керек екен алға тартады.
Біз өткенде әлгі жедел телефон линиясын ұйымдастырғанда бізге Атырау облысынан өте көп телефон соқты, қағаз түсті. Біз мына балалардың 1 сентябрьге оқуға барғанда формаларын ала алмаймыз, ақшамыз жетпейді, көмек көрсетіңіз деп. Ал біз енді әкімге жазсақ, бізге әкімнен жауап келеді. Ол әлгі бізде бір постановление бар ғой, әрбір адамның әлгі жеке басына қанша қаражат болу керек, содан төмен болса ғана көмек көрсетеміз деп. сонда былай қарайды, ол қаражат жеткілікті жаңа заң бойынша біз әрбір семьяға беріп отырмыз дейді. А бірақ олар ойламайды. Ол берген жаңа көмек және де жаңа үлгі форманың мектепке киетін киімнің бағасының екеуінің арасы бар ғой да, әлдеқандай үлкен болып жатыр. Жетпейді.
Статистикалық дерекке сүйенсек, республикада 3,5 миллионнан астам мектеп жасындағы балалар бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптарымен өздеріңізді хабардар етсек. Қазақстан парламентінің мәжілісі Қазақстанның еңбек ері атағын беру туралы заң жобасын мақұлдады. Гренландияда Даниядан үлкен автономия алу жоспары басым көпшілік дауыспен қабылданды. Ақштың жоғарғы мәртебелі дипломаты Мэтти Прайса Кремль Грузиямен арадағы бітімнің шарттарын орындамай отыр деп мәлімдеді. Қазақстан парламенті мәжілісінің пленарлық отырысы Орта Азиядағы ядролық қарусыз аймақ туралы келісімді бекіту туралы заң жобасын мақұлдады. Ирақ парламенті Ирақ АҚШ келісімін мақұлдауы мүмкін. Келісім бойынша АҚШ армиясы Ирақтан 2011 жылдың соңына қарай кетуі тиіс деп отыр. Сәрсенбі күні АҚШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обама өзінің әкімшілігіне тағы кімдерді тағайындағанын жариялауға тиіс. Менде радио тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Рүкінбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, баспанасыз әскерилер қозғалысының мүшелері бүгін Алматыда журналистерді шақырып, өздеріне мәлім болған кейбір жайттарды жариялады. Сондай-ақ, руханият айдарында Шәкәрім Құдайбердіұлының 150 жылдығына арналған хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Сондай-ақ, Қуат корпорациясы акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің төрағасы президенті Олег Нам Алматы қалалық мәслихат депутаты мандатын уақытынан бұрын аяқтауы мүмкін деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының хабарларын Қазақстан тақырыптарымен одан әрі жалғастырамыз. Бүгін Алматыда баспанасыз әскери қызметкерлер қоғамдық бірлестігінің мүшелері Қорғаныс министрлігінің пәтер сатып алуға бағытталған тендерін тоқтатуды талап етті. Олар бұл өткізгелі отырған тендердің заңсыз екендігін айтып дабыл қағуда. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Қалдан Бөрібаевтың пәтер тауқыметін тартып жүргеніне бірнеше жылдың жүзі болған. Баспанасы жоқ әскери қызметкерлер қоғамдық бірлестігінің мүшесі запастағы офицер Қалданға сот қаулысымен үш бөлмелі пәтер берілуі тиіс болғанымен, оған жаңа қаулы бойынша Жұлдыз ықшамауданынан екі бөлмелі пәтер берілмекші екен. Пәтерге белгіленген ақша сомасына келіспейтіндігін білдірген сұхбаттасымыз Қорғаныс министрлігін кінәлауда.
Соттың қаулысы бойынша маған 66 квадрат маған үй положено, қазір маған семьяма, жанұяма. Бағасын қараңыз. 13,845,000. Сонда 13,845,000 долларға переводить ететін болсақ, 115,000 доллар. Жұлдызда қазір барсаңыз өзіңіз білесіз енді. 115,000 долларға 2 двухкомнатный үй сатып алуға болады. Ал трехкомнатный үйлерді қараңыз. 85-тен 100 қып қойған квадрат. Ол мына жерде 20 миллион бірден керек. Где-то 175,000 доллар. 175,000 долларға сіз өзіңіз ойлаңыз. Алматының мына басынан сатып алуға болады трехкомнатныйды. Бағалар қазір түсіп кетті ғой. Сонда 1 миллиард 200 миллионды біз есептегенімізде қазір где-то долларменен есептеу бойынша где-то 2 миллион ақша қалтада қалайын деп тұр біреудің.
Қоғамдық бірлестік мүшелерінің айтуынша, сот қаулысымен Алматы қаласының 36 әскери қызметкеріне осы жылдың соңына дейін пәтер берілуі керек. Бюджеттен осы мәселені шешуге 1 миллиард 200 миллион теңге бөлінген. Алайда пәтерге тағайындалған байқау негізінде 36 адамға емес 29 әскериге пәтер берілу жоспарлануы екен.
Сонымен мына жерде біздің енді ойымыз мына тендерді хотя бір 10 күнге отменить ету керек. Қазір именно президенттің несі бар, коррупцияға қарсы Нұр Отаны бар, басқасы бар, қазір барлық прокуратура, әрбір органдардың бәрі именно жаңа осымен заниматься етіп отыр ғой, жаңа коррупция болмасын деп. А министерство обороны чиновниктер нагло өтірік айтып, мынандай өздері қағазды шығарып таблицаны қазір елді не только олар бізді алдайын деп отыр. Шу тоже президенттің өзін алдайын деп отқан адамдардың балдары.
Деді Қалдан Бөрбаев. Ал запастағы подполковник Дәулет Жұмабеков үкіметтен әскери қызметкерлерге пәтер сатып алуға ақша бөлінгенмен, оның керекті деңгейінде өздеріне жетпейтіндігіне қапаланып отырғандығын айтты. Дәулет бұл мәселемен президент хабардар болсын деген мақсатпен қоғамдық бірлестіктің атынан ашық хат жолдағанын жеткізді.
Деньги выделены, очень приличные деньги, средняя стоимость.
Бюджеттен пәтер сатып алуға қомақты қаржы бөлінген. Мәселен, бір шаршы метрге 1800 ақш долларынан айналады. Егер ол ақшаны біздің қолымызға берсе, онда біз қаланың орталығынан жақсы 2-3 бөлмелі пәтер сатып алатын едік. Бізге қаланың шетінен сапасы сын көтермейтін арзан пәтерлерді ұсынып отыр. Және құжаттарды рәсімдеуге тек бір ай ғана уақыт берілген. Мейлі бізге арзан пәтер алып берсін, оған да келісейік. Ал бөлінген қаржыны бізден жымқырып қалғанша, Қазақстан бойынша пәтерге зәру болып жүрген әскери қызметкерлердің барлығын бас панамен қамтамасыз етсін, деді Дәулет Жұмабеков. Біз осы мәселеге қатысты қорғаныс министрлігіне хабарласқанымызбен олармен тілдесу мүмкін болмады. Ресми мәлімет бойынша елдегі қорғаныс саласындағы әскерилердің 5000-нан астамы баспанасыз екен. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Қадірменді радио тыңдарманы, мінекей өздеріңіз тыңдағандай, Қазақстанда тұрғын үй проблемасына арналған жағдайлар одан әрі ушыға түсуде. Осыған куә ретінде мінекей баспанасыз әскерилер қозғалысының мүшелері бүгін Алматыда журналистерді шақырып, қорғаныс министрлігінен әскери қызметшілер үшін тұрғын үйге бөлінетін қаржы және оны игеруге қатысты өздеріне мәлім болған кейбір жайттарды жариялаған болатын. Естеріңізге сала кетейік, осы баспанасыз әскерилер қоғамының қозғалысының мүшелерінің көптен бері түрлі наразылық шараларын өткізіп келе жатқаны белгілі. Мысалы, қарашаның 20-сы күні Алматының ауданаралық экономикалық соты баспанасыз офицер Дәулет Жұмабековті әкімшілік тәртіпті бұзғаны үшін жауапқа тартты. Бірақ офицер өзіне тағылған айыппен келіспейтіндігін мәлімдеп, Қазақстандағы сот билігін қарама-қайшы әрекеті үшін айыптаған болатын. Енді біз осы Азаттық радиосының Қазақстандағы тұрғын үй проблемасына арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырғанды жөн көріп отырмыз. Атап айтқанда, Қуат корпорациясы акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің төрағасы және президенті Олег Нам Алматы қалалық мәслихат депутаты мандатын уақытынан бұрын аяқтауы мүмкін. Қаладағы 19-шы округ тұрғындары мен осы құрылыс компаниясының үлескерлері Нам мырзаны мәслихат депутаты мандатынан айыру мақсатында ауқымды компания бастағандарын жариялаған болатын. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Республикалық Нұр Отан партиясының мүшесі Олег Нам 2007 жылдың 42 айында Алматы қаласы нөмірі 19-шы округ бойынша мәслихат депутаты мандатына ие болған еді. Заң бойынша Нам мырза депутаттық мандатын 2012 жыл тапсыруы тиіс. Алайда аталған округтің тұрғындары мен осы құрылыс компаниясының үлескерлері мәслихат депутатының 5 жылдық мерзімін уақытынан бұрын тоқтатуға бел буып отыр. Бүгіннен бастап үлескерлер өз бастамасын қолдау мақсатында халықтан қол жинауға кірісті. Осындай компанияның басқасында жүрген Талмас қоғамдық бірлестігінің төрағасы Айнұр Құрмановтың пікірінше, Олег Нам мәслихат депутаты мандатын алып жүруге лайық емес. Қуат компаниясының үлескерлерінің өтініші бойынша осындай акция бастауға мәжбүр болып отырмыз. Компанияның көптеген құрылыс нысандары бітпей қалды. Бірқатарының іргетасы әлі қаланған да жоқ. Соған байланысты үлескерлер қоғамдық жұмысқа белсене араласып, әртүрлі іс-әрекеттерге баруға мүдделі болып отыр. Ал біз оларға көмектесуден бас тартпаймыз, деді Айнұр Құрманов. Бұған дейін қуат компаниясының әрекетінен секем алған үлескерлер аудиторлық тексеру жүргізуін сұрап, прокуратураға шағымданған болатын. Қазіргі таңда бұл мәселемен қаржы полициясы айналысып жатыр. Алайда үлескерлер тексерудің нәтижесін күткісі жоқ. Олардың пікірінше баспанаға зәру қаншама халықтың алдында берген уәдесін орындамаған Олег Нам мәслихат депутаты ретінде сайлаушылардың сенімен шығуы мүмкін емес. Үлескерлер қаншама мәрте Нам мырзамен бетпе-бет кездесуге талпынған, бірақ олардың бұл әрекетінен ешқандай нәтиже шықпаған. Қуат корпорациясы акционерлік қоғамының президенті халықтың бүгінгі бастамасына да үн қатқан жоқ. Бірақ Алматы қалалық мәслихатының төрағасы Төлебек Мұқашев қалада мәслихат депутаты мандатынан айыру қатысты жағдай бұған дейін тіркелмегендігін, сондай-ақ Олег Нам өте жауапты азамат екендігін айтып отыр.
Мәслихат хатшысы ретінде де, былай адам ретінде де ешқандай оған нем жоқ. Өте сондай жауапкершілігі бар, белсенді барлық жұмыста жұмыстарға қатысады, қаланы білет, өзі жақсы профессионал деп ол жағынан айтам, ол любой депутат еді дәрім. Сайлаушылар оны сайлағанда корпорация қуатты бастығы деп сайлаған жоқ қой. Ол өзінің депутаттық программасы болды, бағдарламасы болды. Мынандай нелерді мен енгізем, мынандай нетем деген. Сол программасын, бағдарламасын өзі істеватырмай, ол өздерінің жаңа сайлаушыларының алдында отчет беру керек, айту керек, сол жағынан бағалау керек қой.
Деді Төлебек Мұқашев. Өткен жылғы сайлаудың нәтижесі бойынша қалалық мәслихаттағы 37 депутаттың шамамен 70% Нұр Отан партиясының өкілдері. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының енді бағдарламасын біз шетелдегі қазақтар тақырыбына қарай ойса жүргізсек деп отырмыз. Әлемнің шар тарабына тарадай шашылған қазақтың біразы Батыс Еуропа мемлекеттерінде өмір сүреді. Еуропадағы қазақтардың санын әркім әрқалай айтқанымен олар 10 мыңнан аса бермейді. Дегенмен осы азғана қазақтың ұлттық мүдде үшін қызмет етіп жүргені айқын. Солардың бірі 1980-ші және 1985-ші жылдар аралығында Азаттық радиосында жұмыс істеген саясат ғылымдарының докторы Әбілғайым Кесіджі. Онымен Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Есенгүл Кәпқызы сұхбаттасқан еді. Сол сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз.
Әбділғайым аға, қазақтың саяси тарихы мен ұлттық мәселелері жөнінде де көп еңбектенген екен. Ол кісінің түрік тілінде жарық көрген Қазақстан кітабы Қазақстанның саяси тарихына арналған.
Көбінесе баса назар аударып жұмыс жасаған еңбектенген саламыз. Қазақстанда ақкөбілістер не болмаса шетелде қазақтар яки қазақтарға қатысты мәселелер. Мысалы менің бір кітабым шыққан Қазақстан. Сол Қазақстанның өткен тарихынан бүгінге дейінгі саяси тарих, қазақ халқының тарих сахнасына шығуынан бастап, хандықтар кезеңі, оның кейін советтік кезең, тәуелсіздік кезеңі, тәуелсіздіктен соң ергі кезеңге түркі халықтарының басын қосып, сол ассимиляцияға қарсы күрескен, не болмаса солардың ұлттық мемлекетін құрамыз деген саяси қайраткерлердің күрестері.
Дейді ол. Әбділғайым Кесіжі 42-қабақ соғысы жылдарында Азаттық радиосының қазақ бөлімінде қызмет атқарып тұрғанында ұлттық тарихтың ақтаңдақтарын ашуға көп үлес қосқандығын айтады.
Қазір Қазақстанның өзінде де жазып жатыр ғой, Құдайға шүкір. Енді ол кездерде мысалы алаш ардагерлері болсын, Әли хан, Бөкей хан, алаш қозғалысы, оның жалғасы Мұстафа Шоқайдардың күресі, олар туралы ештеңе айтылмайтын. Мысалы, Азаттық радиосында жұмыс істеп жүргенде біз сол ұлттық тарих мәселесіне көп ойысатамыз, оның кейін Қазақстанның дағы сол ұлттық мәселелер төңірегінде жазатамыз.
Деген ол, сол кезде Қазақстаннан шығатын мерзімді басылымдарды жаздырып алып тұрғандығын жеткізді.
Мысалы, онда бір арнайы кітап дүкені бар болатын. Мен мысалы өзім, мен Қазақстаннан хабарларды алайын деген жалғыз сол мақсатпен емес, өз тіл сындыру үшін де жетір журнал мен газет алдық, солардан қол үзіп алдық, жаңа жүйеге байланысты.
Әбділғайым Кесіжі, кеңестер одағы тұсында қазақ басылымдарының сапасы бүгінгіден анағұрлым артық болған дейді.
Қазақ әдебиетінде жұлдызда өте құнды еңбекте мақалалар шығып тұратын, сондай қызықтырып оқитын. Мысалы, Әлкей марқұмның біз таңбалы тастар туралы алғашқы еңбегін жұлдыздан сонда көрдік. Қазақ деген сөз қайдан шықты деген Телғожа Жанұлы Сақовтың мақаласын жұлдыздан көрдік. Сол сияқты оны айта берсе көп.
Әбділғайым аға сондай ақ қоғамдық істермен де айналысады. Қазір Еуропадағы Қазақ қоғамдары федерациясының төрағасы. Әбділғайым Кесіжінің айтуынша, Еуропадағы әр қазақ қоғамы өз бетінше жұмыс жасап жатқан көрінеді. Атап айтар болсақ, Лондондағы, Париждегі, Мюнхендегі қазақ қоғамдары қазақ тілі курстарын ұйымдастырған. Мұнда да өзіндік қиыншылықтар көп дейді ол. Әр жерде қазақ тілін үйрететін деңгейде сапалы маман мұғалімдері жоқ. Ол мәселе шешілсе, қазақ тілі сабағын жүргізетін үй мәселесі көлденең тұрады, оқу құралы жетіспейді. Бұның бәрі материалдық жақтан демеуді талап ететін жұмыстар. Қазір Еуропадағы қазақ мәдени орталығы әр елдегі Қазақстан дипломатиялық өкілдіктерінің көмегімен жұмыс атқарып жатыр дейді ол.
Мұғалімдер сол дипломаттардың жұбайлары, енді оларды идеалист дипломаттар деп атаса да болады. Олар мысалы негізінен бәрі кейде қазақ тілінің мугалими болмаса да биздин уюмдар кол калагандан кийин сол мажбур калып казакча сабак берип жүр. Онда крестьян үйрөтүп, анан кийин сол шагын аңгимелер, такбактар деп.
Абдулгайым кесижи Европадагы казак балдарынын Казакстанда билим алууга куштар экендигин айтады. Казакстандын четелдик казак жаштары үчүн бөлөтүн 2% билим грантынын сыртында келген балдарга кол ушун созуп, алардын окууга түшүүнө көмөктөшүп, мемлекеттик билим грантын бөлүп берсе деген тилек айтты ал сөзүнүн соңунда. Эсенгүл Кап кызы Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Эндиги кезекте назарларыңызга Азаттык радиосунун соңку жаңылыктар бөлүмү сунулады. Аны мен өздөрүңүздү Султанхан Акылулу таныштырады.
Тикелей толкунда соңку жаңылыктар менен Султанхан Акылулу. Казакстанга совет дәвриндеги атак даңктар менен эрамиздер кайта орала бастады. Сәрсенбі күнү парламент мажилиси Казакстандын мемлекеттик марапаттары заңына өзгөрүштөр менен толуктуруулар енгизүү тууралуу заң жобасын макулдады. Президент акимчилигинин өкүлү Мәулен Ашымбаев кабарлагандай, аталган заң жобасы боюнча Казакстандын еңбек ери деген жаңа атак енгизиледи. Жаңа да эски мемлекеттик марапат алтын кыран жана калык каһарманы ордендер менен барабар. Бул атак элди экономикалык жана әлеуметтик гуманитарлык жагынан дамытуу саласына кошкан зор үлөсү үчүн берилетин көрүнөдү. Заң жобасына сәйкес, Казакстандын еңбек ери атагын ийленген адамга алтын жылдыз менен отан ордендери тапшырылады. Мажилис сонымен катар Казакстан Республикасынын кейбир заңнамалык актилерине диний сенім бостандыгы менен диний бирлештер маселелери боюнча өзгөрүштөр менен толуктуруулар енгизүү тууралуу заң жобасына Сенат тарапынан енгизилген түзөтүүлөр менен келисип макулдады. Жоба президенттин кол коюуна жиберилет. Депутаттардын бастамасы менен кабылданган бул заң жобасы мемлекет менен диний уюмдардын өз ара карым-катнашын реттөө маселесин тартипке келтирүү, диний уюмдардын укуктары менен миндеттерин заңдуу түрдө бекитүү кажеттигинен туулуп отур. Сондай ак Казакстан парламентинин мажилиси Орто Азиядагы ядро каруусуз аймак тууралуу келисимди бекитүү тууралуу заң жобасын макулдады. Мажилистин калык аралык иштер, корганыш жана коопсуздук боюнча комитетинин корутундусунда айтылгандай, келисимдин максаты Орто Азияда ядролук каруусуз аймак куруу болуп табылады. Бул ядролук карууну таратпоо үстүндөгү маңызды кадам жана ядролук энергиянын бейбит максатка пайдалануу жолундагы ынтымакташтыкты дамытууга мүмкүндүк береди. Европа комиссиясы Еуроодак экономикасынын дагдарыска төтөп берүүнө көмөктөшөтүн жоспарды макулдады. Дагдарыска каршы жоспардын жалпы куну 200 миллиард еврого, немесе Еуроодактын жалпы ички өнүм көлөмүнүн 1.5% тең деп бааланып отур. Кыруар каржы өнеркәсиптин дагдарыстан мейлинче жапа чеккен салаларын, анын ичинде автокөлүк өндүрүшүн колдоого бөлүнөдү. Оган коса тутунушту ынталандыратын чаралар усунулуп отур. Атап айтканда, кошумча кун салыгынын көлөмү убакытча төмөндөтүлөт. Дагдарыска каршы чаралардын жоспары Евроодактын 11-12 желтоксанда өтөтүн саммитинде макулданууга тийиш. Өткөн сейсенби күнү АКШта элдин каржы жүйөсүнө кошумча 800 миллиард доллар бөлүнөтүнү жарыяланды. Тайланд карылуу күчтөрүнүн бас колбашчысы генерал Анупонг Паучинда парламенттен өкмөттү таратууга жана кезектен тыш сайлоо тагайындауга чакырды. Сәрсенбі күнү өткөзгөн баспасөз маслихатында генерал Паучинда оппозициядан да халыкаралык әуежайдын гымаратын босатып нааразылык ереуүнүн догарууну талап этти. Тайландтагы акыбал өкмөттүн тарабын талап эткен оппозициянын Бангкок каласындагы халыкаралык әуежайды бөгө болгон сейсенби күнү күрт ушукту. Әуежай жабылып, жүздөгөн чет элдик турист элден ушуп чыга алмай отур. Сәрсенбі күнү таңертең оппозиция көсөмдөрү ресмий бийликтин келисүүгө чакырган ысынысын кабылдамады.
Азаттыктын әуе толкунунда соңгу жаңылыктар.
Афганстандын оңтүстүк менен чыгысында халыкаралык коалиция аскеринин согуш операциясы нәтижесинде кем дегенде 25 талиптин көзү жоюлду. Эң ири деген шайкастар сәрсенби күнү Кандагар облусунда болуп 15 талип окко ашты. Тагы кем дегенде 10 талип сейсенби күнү Афганстандын оңтүстүк чыгысында Пакистан чек арасы боюнда мерт болду. Жыл башынан бери Афганстандагы шайкастардын барысында 4000 астам, анын ичинде халыкаралык күчтөрдүн 200 көп жауынгери каза тапты. Бүгүн Ирак парламентинде каупсуздук тууралуу АКШ Ирак келисиминин жобасы табышка салынууга тийиш. Кужатта АКШ армиясынын Иракта болуунун укуктук негизи карастырылган. Келисимде АКШ армиясынын Ирактан 2011 жылдын соңуна карай чыгарылатыны көрсөтүлгөн. Эки жактуу келисим Биркен Улуттар Уюму берген мандатынын ордун басады. Анын мерзими ошо жылдын соңунда аякталады. Аны Ирак парламентиндеги шейиттердин блогу менен күрдтөр колдойду. Бирок шейиттердин бытыспес руханий көсөмү Муктада Ас-Садрдын үзөңгүлөстөрү ал келисимге түпкүлүктө каршы. Иран астанасы Техрандагы Эвин түрмесинде киши өлтүрдү деп танылган 9 ер адам менен бир айел киши дарга асылды. өлім жазасын құқады ағалаған шенеуніктің айтуына қарағанда, әйел адам өзінің уақытша күйеуін бауыздап өлтірген үшін айыпты болып танылған. Адамның құқын қорғайтын Иранның бір қатар ұйымы ол әйелдің өз ерін, туған қызын зорлағаны үшін өлтіргенін атап көрсетеді. Негізінен шиит мұсылмандары тұратын Иранда әйел мен ердің уақытша некеге отыруына рұқсат беріледі. Халықаралық Amnesty International ұйымы 2007 жылы Қытайдан кейін Иранда ең көп кісінің 317 адамның өлім жазасына кесілгенін мәлімдеп отыр. Сәрсенбі күні ақшының жаңа сайланған президенті Барак Обама өзінің әкімшілігіне тағы кімдерді тағайындағанын жариялауға тиіс. Wall Street Journal газетінің дерегі бойынша федералдық қор жүйесінің бұрынғы басшысы Пол Уолкерді экономикалық кеңесшілерінің жаңа тобының төрағасы етіп тағайындамақшы. Бұл топтың міндеті қаржы нарығын тұрақтандыратын шараларды қарастыру. Өткен дүйсенбі күні Обама өз үкіметінің экономикалық блогына жататын шешуші тұлғаларды тағайындады. Оның ішінде 47 жастағы Тимоти Гайтнер қаржы министрі болатын болып шешті. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олар мен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Қанақұлы таныстырып өттім. Бағдарламамыз әрі қарай жалғасады.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлықтай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, руханият тақырыбы бойынша Шәкәрім Құдайбердіұлының 150 жылдығына арналған хабар. Сондай-ақ, Ресейдегі исламның бүгінгі ахуалы қандай деген хабар. Және Моңғолия парламентінің ұлы құралына әр сессия сайын 3 қазақ азаматы сайланады деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының бағдарламасын біз халықаралық тақырыпта жалғастырғанды жөн көріп отырмыз. Ресейдегі исламның бүгінгі ахуалы қандай? Бұл сауалға орай Джейн атындағы ақпарат орталығы зерттеу жүргізіп көрген еді. Осы хабар назарларыңызға ұсынылады. Марк Галиотти, Джейн атындағы ақпараттық зерттеу орталығының ислам істері бойынша сарапшысы. Оның пікірінше, көпшілік үшін Ресейдегі қазіргі ислам негізінен этникалық және діни ерекшелікке негізделген. Соңғы халық санағы бойынша елдегі мұсылмандар Ресей халқының 10% құрап отыр. Ал заңды және заңсыз мигранттар мен еңбек мигранттарын қосып есептегенде бұл көрсеткіш 14%-ға жетіп қалады екен. Сонымен Джейн атындағы ақпараттық зерттеу орталығының жазуынша Ресейдегі ислам 3 тармаққа бөлінген. Олардың алғашқысы дәстүрлі ислам. Совет үкіметінің алғашқы жылдарында Ресей мұсылмандары қуғынға ұшыраған болатын. Алайда совет билігі одан кейінгі жылдарда ислам қауымдастығын бақылауында ұстап, олардың коммунистік идеяларға иелігіне икемдеген еді. Бұл жағдай қазір де көрініс беріп отыр. Дәстүрлі исламды ұстанушылар славян ұлт өкілдері мен елде көпшілік көп табылатын христиан мәдениетінің пәрменді ықпалы аясында қалып отыр. Бұл бағыттағы көрнекті өкіл Ресей мұсылмандарының бас муфтиі, мұсылмандардың діни басқармасының басшысы 60 жасар Талғат Тажуддин. Ол аталған қызметінде совет кезінен бері отыр. Ақштың бастауындағы күштер Ираққа басып кірген кезде Талғат Тажуддин Құрама Штаттарға қарсы джихадқа шақырған болатын. Ол сондай-ақ Шешенстандағы соғыста Ресей үкіметін қызу қолдап, шешен жауынгерлерін жікшілдер деп айыптаған еді. Тажуддин муфти 2008 жылдың қазанында Ресей православ дінінің сыйлығына ие болған алғашқы ислам дінбасы болды. Алайда ол 2007 жылы Ресей Федерациясындағы мұсылмандардың діни басқармаларының басын біріктіру мақсатына жете алмады. Мысалы, Татарстан бас муфтиі Ғұсман Исхақовтың бастауындағы мұсылмандар Ресейдегі ислам мешіттерінің мемлекеттен дербес болуын жақтауда. Ислам әр адамның рухани құндылығын өрістетуге мүмкіндік туындататын әлем ретінде қаралуы тиіс, дейді Исхақов. Ресейдегі келесі ағым радикалдық бағыттағы ислам деп танылып отыр. Бұл саланың қаншалықты қанат жайғанын дөп баса анықтау қиынға соғуда. Себебі радикалдық ислам жөнінде жергілікті басылымдардың даңғаза шуға толы хабарларды кеңінен таратуы да, ол ағымдарды биліктің қомақты күшпен басуға тырысуы да мәселенің шынайы мән-жайын анықтауға кедергі келтіруде. радикалдык исламның басты тулғаларының бірі Гидар Джемали, Ресей Ислам комитетінің төрағасы. Оның пікірінше, исламды мейлінше белсенді күшке айналдырып, тым болмаса, жергілікті деңгейде саяси өзгерістер жасау қажет. Сондай-ақ солтүстік Кавказда исламды Мәскеуге қарсы тұрудың құралына айналдыру үдерісі де байқалады. Бұл өңірде салафи ағымының әсері мықты. Ресейдегі үшінші ағым еуро-ислам. Оның басшысы Рафаил Хакимов. Ол Татарстанның тарих институтының директоры, сондай-ақ президент Ментемир Шаймиевтің дін істері бойынша бұрынғы көмекшісі. Бұл ағым бекзаттық билікті қолдап, көбұлтты Ресей мемлекетін нығайтуға қызмет етуде. Еуро-ислам өз істерінде патшалы Ресей кезінде өмір сүрген реформашыл бағыттағы жәдетшілер атты мұсылман қайраткерлерінің идеяларын басшылыққа алуға тырысуда. Еуро-исламшылар ислам мен батыстың либералдық ілгершіл бағыттарын біріктіруге тырысып келеді. Бұл ағымға президент Шаймиев қолдау көрсетуде.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді тыңдарман, енді Азаттық радиосының халықаралық тақырыптарға арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. Моңғолия парламентінің ұлы құралына әр сессия сайын 3 қазақ азаматы сайланады. Ондағы 21 аймақтың әр қайсысы 3 округқа бөлініп, әр округтан бір депутаттан ұлы құралға мандат ала алады екен. Баян-өлгей аймағындағы халықтың 90% қазақтар иеленетіндіктен, мұндағы 3 округтан сайланатындар тек қазақтар болып келеді. Биылғы жылғы сайлауда Баян-өлгей халқы да Моңғолияның өзге өңірлеріндегідей Моңғол халық революцияшыл партиясына дауыс беріпті. Осы партиятынан сайланған үш қазақтың бірі Текей Қалидолла. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Есенгүл Кәпқызы әңгімелейді.
Жаздағы сайлауда Моңғолиядағы негізгі екі ірі саяси күштің бірі Моңғол халық революцияшыл партиясы басым дауысқа ие болды. Ал демократиялық күштер өкілдері парламенттегі 76 орынның 25-ін қанағат тұтты. Сайлау қорытындысы жарияланғаннан кейін оған наразы топтар қарсылық акцияларын ұйымдастырды. Алаңға 5000-дай адам ереуілге шығып, оның соңы қарулы қақтығысқа ұласты. Нәтижесінде 7 адам оққа ұшқан болатын. Моңғолияның ұлы құрал депутаты Жекей Қалидолдадан Моңғолиядағы қазіргі саяси жағдайдың қалай бет алып бара жатқанын сұраған едік.
Жинасты мен ән көтермекші болғанда, 25-і жинасқа кірмей қойды ғой. Мен содан кейін, содан біраз соғыстық қарап, сөйлесті, одан кейін үкімет бірге орнатайық деген келісімге келгеннен кейін, одан кейін ән көтеріп ары қарай істеп.
Деген ол жеңген партияның үкіметті жасақтауға мүмкіндігі бар екендігін айтты.
Біздің мынаны ата заңымызда, негізгі заңда, 38-ден, 76-ның 38-ін алатын болса, онда өз дербес үкіметін құру бар. Жүре беруге біз ақылдастық, мынаны үлкен жанжал болды. Халық үлкен саяси күшке пікір берген екен, қанша біз мол пікір алсақ та, ана үлкен саяси күшті де қосып, содардымен біріктіріп өкіметтерін ақтары барға жүреттігін сондай үшін.
Демек, жеңген партия жеңдім деп жалын күдірейтпей, жеңілген партиямен келісімге келген екен. Жекей Қалидолда парламенттің жаңа құрамы жұмысын бастағаннан кейін жаздағы қарулы қақтығысқа кім кінәлі екенін талқылап, өз қорытындысын бергендерін айтады.
Бұл қалайша бүйтіп қарсы шықты деген. Бір жағынан қарағанда саяси күштердің өкпелеген халық содарды апарып үдетіп үлкен қақтығыс шығармақшы болды, оған келмеді ғой.
Жекей Қалидолда баяғыдан коммунистік рухпен қаруланған Қызыл партияның жеңіске жету кілті әлеуметтік жағдайды оңдауға қатысты жасалған нақты бағдарламада деген пікірде.
Бізде 21-ші ғасырда Моңғолияның қалай өркендетемін деген сияқты бір жолға шығады. Соны халық оны қолдады. Бірінші, халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін Моңғолия кедейін ғой, кедей көп, жұмыссыз азаматтар көп, сондықтан сол жұмыс орнын қосамыз дегенді айттық. Әлеуметтік жағдайына көптеген жаңалықтар әкелеміз дегенді айттық. Экономикасын көтереміз. Әрбір азаматқа адам басына 1.5 миллионнан Моңғол төңірегі 1200 доллар адам башына жасайын өттүрөмүз деп айттык мына казак айыктар башкан аркылуу.
Жеки Калидолда Монголиянын улуу куралына 2 ирет депутат болгон адам. Биринчиси 2000 жылы болсо, быйыл кайта шайлануу мүмкүндүгүнө ээ болуп отур. Ол сондой эле генерал атагына ээ болгон 2 казактын бири. Жекидин айтуунча, Улан-Баатырда 20 000 казак бар. Ал казактын чогурлана орналаскан Байын-Үлгүй аймагынын эрекше мартебеси бар экени эмбеге аян. Монголиянын конституциясында Байын-Үлгүй аймагын казак улуттук аймагы ретинде көрсөткөн. 2 иреттик чакырылымда депутат болуп отурган Жеки Калидолда ар бир жаңы кабылданган заңда казак аймагынын эрекше мартебесин эскерип, алардын тилин үйрөнүүнө, казак мектептеринин өмүр сүрүүнө эч кандай какпайлык жасалмауын кадагалайтындыгын айтады. Исенгүл Кап кызы Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Кадырменди радио тыңдарман, энди бир сат Азаттык радиосунун жаңылыктар бөлүмүнүн басты тагырыбы менен кабардар болуп отурсаңыз. Казакстан парламентинин мажилиси Казакстандын эңбек ери атагын берүү тууралуу заң жобасын макулдады. Гренландия Даниядан үлкен автономия алуу жоспары басым көпчүлүк дауыс менен кабылданды дейди. АШ-тын жогорку мартебелүү дипломаты Мэттью Прайза Кремль Грузия менен арадагы битимдин шарттарын орундамай отур деп мәлімдеді. Казакстан парламенти мажилисинин пленарлык отурусу Орто Азиядагы ядролук каруусуз аймак тууралуу келисимди бекитүү тууралуу заң жобасын макулдады. Сондай эле Роберт Гейтс тагы бир жыл бою Америка Курама Штаттарынын коргоонуу министри болуп калуу мүмкүн. Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Бул жолку бир сагаттык бағдарламамызды тикелей эфир толкунда жүргүзүүчү Нурлутай Үркүнбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, биыл Шәкәрім Құдайбердіұлының туғанына 150 жыл толды. Сондай-ақ Алматы қалалық ішкі істер департаменті мегаполисте қылмыстың 55% шетел өңірлерінен келген тұрғындар жасайтындығын хабарлады. Сондай-ақ қаржы дағдарысы мигранттардың еліне ақша аудару мүмкіндіктерін шектеп отыр деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Кадырменди радио тыңдарман, биыл Шәкәрім Құдайбердіұлының туғанына 150 жыл толды. Семейде басталған Шәкәрім қажының тойы Қазақстанның әр өңіріне жалғасты. Алайда мерейтой қарсаңында және бұдан бұрын да жарық көрген ақын шығармалары толық нұсқасында оқырман қолына жете алмай отыр. Ақын жазушылардың пікірінше, Шәкәрім мұраларының шынайы жанашыры жоқ көрінеді. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Быйыл, яғни 2008 жылы Шәкәрім Құдайбердіұлының туғанына 150 жыл толу тойланып жатыр. Ақынның әдеби мұралары кітап болып жарық көруде. Алайда жарық көрген әдеби мұралары ақын жазушылардың көңіліне шықпай отыр. Сатирик жазушы Қаббас Қабышұлы Шәкәрім мұраларына жанашыр жоқ, барлығы науқаншылдық деңгейде өтті деп отыр.
Мұндай тойдың өзі көбінде желпініспен өтеді, таңғарамен өтеді. Оның бәрін айтып та жүрміз, жазып та жүрміз, бірақ соған тойшылдар көп құлақ қоя бермейді. Мысалы Шәкәрім атам өз ауылында той қалай өткен білмеймін. Алматыда анау жасөспірімді театрында өтті, сұлу баяндама жасалды, сұлу-сұлу сөздер сөйленді. Бірақ оған қатысып отырғанда көңілімнің аса бір алаңдағаны, бұл Шәкәрім ақынымыздың Абайдан кейінгі мықты ақынымыз деп жатыр, данышпан ақынымыз деп жатыр, оның шығармаларына, артында қалған әдеби мұрасына иелік, жанашырлық болмағанына менің көзім жетті.
Сондай-ақ Ғаббас Қабышұлы 1988 жылы жарық көрген ақынның кітабына енген шығармалары цензураға ұшырағанын айта келіп, кезінде бұл туралы жазушы Мұхтар Мағауин, абайтанушы Қайым Мұхамедхан, сынды қаламгерлер сын мақалалар жазғанымен оны ешкім елемегенін жеткізді.
Шәкәр мақталғаннан кейін 1988 жылы жазушы баспасы Шәкәрім шығармалары деген қалың кітап шығарды. Бірақ оғысы өзі көзі тірісінде 1912 жылы Қазақ айнасы деген кітап шығарған болады. Өзі бас көз болды. Шығармалар деп берілген кітап соның негізінде шығарылған болар деп ойладым. Бірақ діни сөздерін алып тастаған өз алдына бір өлеңдерін бөліп-бөліп үш өлең жібергені бар. Болмаса бір өлеңнің соңына бір өлеңін тіркеп жібергені бар. Болмаса тұтас бірнеше шумақтарын алып тастаған. Құдай деген сөз жиіліп бара жатқасын қорыққан болу керек. Алланың өзі де рас, сөзі де рас деген Абайдың інісі, дінді құрметтеген Шәкәңді атеист етіп шығарды.
Ал ақын Дәулетбек Байтұрсынұлының айтуына қарағанда, соңғы жылдары шыққан Шәкәрім кітаптарында да бұрынғы қателік қайталанған.
Мына соңғы кезде құрастырып жатқандарда сол даяр дүние негізінде сол бірізділікке қарай бойырады.
енді бір қуанатын жағдай, мына соңғы жылдары «Иманым» деген кітап жарық көрді. Енді ол кітаптағы өлеңдері Шәкәрімнің 40 жастан асып қажылық сапарды аяқтап, өзінің өмірінде де, көзқарасында да, жан әлемінде де үлкен өзгерістер барлыққа келгеннен кейінгі жазған шығармалары топтастырылған.
Әдеби мұраларға деген зиялылар тарапынан мұндай келеңсіздіктің жол алуы қазақ қаламгерлерінің өзімшілдігінен, дейді сатирик жазушы Қаббас Қабышұлы.
Өзің балшығынан ғой әрқайсы. Мен жазушы адамда 30 жыл қызмет істедім. Ол 30 жылдың ішінде байқағаным, біздің зиялы қауым оның ішінде ақын жазушыларда өзімшілдік басым, өзіме болса екен дейді. Біреулерді әлбетте екінші соны қызғанып үстіне әбден өзі туралы күйіп пісіп жүреді. Міне, қоғамдық мәні бар дүниелерге бұлардың қалайда ықыластары аумайды. Бәрі демей қояйын, бірақ басым көпшілігі өзімшілдіктің құрбаны.
Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ғылыми қызметкері Ағеділ Тойшанұлының Шәкәрім мұралары туралы ойы төмендегідей.
Өйткені ол кезде коммунистік партия бұл кезде қолбиін билеп отыр. Сондықтан ол кездегі саясатқа байланысты енді ептеп ақтап алған нәрсе қайтадан мына ұлтшылдық немесе ислам пан исламисті бірдеңкені шығарды деп айтқызбас үшін аздап редакцияға ұшыраған жағдаяттар болған. Одан кейін Шәкәрім дұрыс кітабын шығарған Мұхтар Мағауин. Мұхтар Мағауиннің ана қара кітап сыртында Шәкәрімнің суреті бар. Онда Мағауин Абайдың ақын інісі деген алғы сөз жазды. Сонымен жазушы баспасынан еңлік кебегі бар, өзі текстологиясын жақсылап қарап шығарған. Одан кейін біздің ғалымдарымыз арқылы шығарған. Былайша айтқанда Шәкәрімнің мұрасы жақсы жинақталған, жүйелі жинақталған және өзгерсіз халыққа қолына жетіп отыр.
Шәкәрім Құдайбердіұлы тек қана ұлы ақын емес, сонымен бірге сазгер, аудармашы, философ болған аян. Шәкәрім Қажы Пушкиннің, Толстойдың жекелеген шығармаларын аударған және қазақ хандар тарихын үш анық деп аталатын адам жаратылысы туралы еңбектері де бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімімен жалғастырамыз. Қазақстанда еңбек мигранттарының саны жылдан жылға азайып бара жатқандығына қарамастан, Алматы қалалық ішкі істер департаменті мегаполисте қылмыстың 55% шет өңірлерден келген тұрғындар жасайтындығын хабарлады. Қазақстандық адам құқығын қорғаушылар полиция келтірген дерекке күмән келтіріп отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбет тарқатып айтып береді.
5 жылдан бері Өзбекстаннан Қазақстанға еңбек мигранттарын тасумен айналысып келген автобус жүргізушісі Данияр осыдан 3 ай бұрын өзіне үйреншікті Черняевка-Алматы бағытын Черняевка-Новосибирскке ауыстыруға тура келіпті. Себеп Қазақстандағы дағдарыс.
Қазір бізде Алматыда болсын жұмыс болатын жоқ қой, содан кейін көп адам қазір Россияға қалып кетті. Россияда жұмыс нормальный болады. Бірақ та қазір как положено фирмаға кіргізіп разрешение на работу беріп жатыр, одан кейін айлықтарды бөлдемен нормальный болады,
деді көлік жүргізушісі. Қазақстан арқылы өтетін ұзақ жолға Данияр айына 3 мәрте шығады. Әрбір сапарында кем дегенде 60 жұмысшыны арлы-берлі тасиды. Оның айтуынша, шеттен барған жұмысшылардың Ресейдегі орташа айлығы $1000. Алматыда шетел мигранттарының үлесі азая бастағандығын ресми статистикада көрсетіп отыр. Алматы қалалық ішкі істер департаментінің мәліметі бойынша, биылғы жылдың алғашқы 9 айында 157 мың шетел азаматы мегаполиске келген. Бұл өткен жылғы көрсеткіштен 14%-ға аз деген сөз. Соған қарамастан, Алматы қаласының құқық қорғаушылары мигранттарды еліне қайтаруды көздейтін кезекті акциясын жүргізіп жатыр. Бір апталық рейдтің нәтижесінде 360 адам еліне қайтарылған. Алматы қалалық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің аға инспекторы Арман Жусанбайдың айтуынша, ұсталғандардың шамамен 90% Өзбекстан азаматтары.
Қарашаның 8 мен 14 аралығында біздің Алматыда қылмыстың алдын алу және қаладағы оперативті ахуалды сауықтыру мақсатында құқық тәртібі шаралары жүргізіліп жатыр. Бұл шараның ауқымында қаладағы жаңағы көші-қон мәселесіне қарама-қайшы әрекеттерге баратын жаңағы алысты жақын шетелдіктерді еліміздің территориясында өзіміздің заңды белден басып кезеңдеп жүру сондай оқиғалардың алдын алу мақсатында бірталай шаралар жүргізіліп жатыр. Енді оның нақты бір бағыты бұл олардың еліміздің территориясында қылмыс жасап сыртқа қашып кетуін алдын алу, яғни біздің территорияда құқық бұзушылықты болдырмау. Қылмыстың жасау көпшілігі де осылардың үлесіне тиесілі. Көпшілігі кісі тонау, ұрлық, ұсақ ұрлық сияқты көптен келеңсіз оқиғаларға барып жатыр,
деді Арман Жусанбай. Оның айтуынша, 1.5 миллиондық мегаполисте 5 мыңдық қана полицияның сырттан келген мигранттардың келеңсіз әрекеттерімен күресуден бөлек іштегі қылмыскерлерді іздестіру жұмыстары басынан асып жатыр. Алматы қалалық ішкі істер департаментінің мәліметі бойынша тіркелген қылмыстардың жарымынан көбін Қазақстанның оңтүстік өңірлері мен жақын шетелдерден келген азаматтар жасаған. 2008 жылы Алматыда 3854 қылмыскер ұсталса, соның 1947-сі, яғни 55% қаладан өзге өңірлердің тұрғындары. Қазақстандағы Хелсинг комитетінің төрағасы Нинель Фокина жоғарыда келтірілген ресми статистикаға аса күмәнмен қарайды.
Бұл көрсеткішке сенбеймін, бұлай болуы мүмкін емес. Қаланың 10% мигранттар болатын болса, сол 10% халық қылмыстың 50%-дан астамын жасайды дегенге сену өте қиын. Менің пікірімше, бірқатар арам пиғылды саясаткерлер өздерінің қателігін халықтан жасыру үшін бізге әртүрлі сипаттағы құбыжықтарды таныстырумен әлек. Бірде ол миссионер, келесі бір жолы мигранттар. Халық зәулім сарайлар қаяқшаға салынғандығын сұрамаса болды.
Деді Нинель Фокина. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының еңбек мигранттарының әлемдік проблемасын аралған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Еңбек мигранттарының көбі шетелде бір күндік қара жұмыспен күнелтеді, үй тазалаушы немесе такси жүргізуші сияқты жұмыс табады, және олардың тапқан нәпақасын отбасына жіберуі қажет. Алайда ғаламдық қаржы дағдарысының салдарынан елінен жырақта жүрген мигранттардың бала-шағасына қажет қаржыны жөнелтуі азайып барады. Мұндай жағдай әсіресе Шығыс Еуропа мен Орта Азияда көптеп кездесуде. Бұл жөнінде енді өздеріңізге Үкілай Бестай баяндап береді.
Мәселен, 36 жасар Гүлбахар Өзбекстанда тарих пәнінен сабақ берген екен, бірақ өткен жылы Чехия еліне келген ол үй жинаушы болып жұмыс істеп тапқанымен елде қалған анасын асырап отыр. Прагадағы бір қонақ үйде жұмыс жасап тапқан ақшасын Гүлбахар қажетті азық-түлік, киім-кешек және жүріп тұрғандарына жаратсын деп ай сайын анасы мен бауырларына жіберіп тұрады екен. Мен оларға ақша жіберу үшін не болса да жасаймын. Мен отбасымның ашығып қалғанын қаламаймын. Сол себепті ай сайын менің тапқан табысыма қарамастан, оларға Western Union арқылы $500 аударып тұрамын, дейді бұл Гүлбахор. Ол Шығыс Еуропа мен Орта Азиядан келіп отбасыларын асырап бағу үшін шетте жүрген миллиондаған адамның бірі. Бүгінде Еуропадағы молдовандар сияқты көптеген Шығыс Еуропалықтардың тіршілік жасау алаңына айналып отыр. Ал Орта Азиялықтардың көбі Ресейді күнелтіп, нәпақа тауып жүрсе, Гүлбахор Еуропа елдерін бетке алған екен. Бүгінде Ресейдегі мигранттардың саны 12 миллионнан асып, әлемде Құрама Штаттардан кейінгі иммигранттар мекеніне айналды. Дүниежүзілік банктің бағалауынша, мигранттар $280 миллиард аса ақшаны дамушы елде қалған отбасына жөнелтіп отырады екен. Тіпті бұл көрсеткіште басқа да жолдармен ақша жолдау әрекеттері есепке алынбай отыр, яғни көп жағдайда таныстар арқылы туыстарына қаражат жіберетін кездерде болады. Ауғанстанның орталық банк басшысы Абдул Хадир Фитрат Азаттық радиосына айтқанында, өткен жылы Ауғанстанға 13,5 $13 миллиард ақша келген. Оның көбісі донорлық елдерден түскен көмек болса, тағы біразы сыртта жұмыс істеп жүрген ауғандықтардан түскен екен. Бәлкім шамамен $400-500 миллион қаражатты ауғандықтар аударған. Менде қазір шеттегі ауғандықтардың нақты қанша жібергені туралы статистика жоқ. Біз бұл көрсеткіштерді қарап жатырмыз, дейді бұл Ауғанстанның орталық банк басшысы. Десе де бүгінгі қаржы дағдарысы қиындап тұрған шақта ақша аударылымы айтарлықтай төмендей түскен. Құрама Штаттардан басталып, бүкіл әлемге әсер еткен қаржы дүрбелеңі Еуропа экономикасына да келіп, бірқатар елдер рецессияға ұшырап жатыр. Бұл арада Ресей президенті Дмитрий Медведев те қаржы дағдарысы өз еліне де келгенін мойындады. Және бұл мигранттардың тіршілік көзіне айналып отырған экономика саласындағы құрылыс нысандары сияқты жұмыс орындарының жабылуына да соқтырып отыр. Бұл олардың еліне ақшасыз қайтуына әкеледі. Мұндай жағдайда Қазақстанның құқық қорғау органдары жоғарыда айтып өткендей, шеттен келген мигранттар арасында қылмыс өсе түскен. Адам тонау, кісі өлтіру оқиғалар көптеп тіркеле бастаған соң қазақстандық ресми орындар аймақтарды заңсыз шетел азаматтарынан тазарту операциясына кірісіп отыр. Ал өткен аптада Біріккен Ұлттар Ұйымының сауда және даму жөніндегі конференциясында ақша аударылымы алдағы жылы 6%-ке дейін түсуі мүмкін деп ескертті. Қырғызстанның экономикалық даму және сауда министрі Ақылбек Жапаров қазірдің өзінде ақша аудару операциялары азайғанын айтады.
Біз жақтан келе тұрған трансферттеріміз, ақшаларымыз, бізді мигранттардан, ұшының официалдық каналдарымен келіп атқан көлемі азая түшті. Анткени дээрлик көпчүлүгү Россия менен Казакстанда эле. Россияда мына азыр көп-көп чоң курулуш компаниялар быйыл 30%, бир жылы 50% чейин иш орундарын кыскартып, приоритеттүү бир топ проекттерди азайтып атышат да. Казакстанда билесиздер, быйыл эле эмес, былтыртадан бери кризис болуп келатат банк секторунда эң оолу.
Дейді Қырғызстанның экономикалық даму және сауда министрі Ақылбек Жаппаров. Ақша аудару проблемасы туралы Зияфат Ибрахимова деген азаматшада айта келіп, өзінің күйеуі Имран осыдан 20 жыл бұрын Совет одағы болып тұрған кезде Ресейге жұмысқа кетіп, сондағы көкөніс базарында жұмыс істегенін айтады. Енді оған баласы Анар да келіп қосылып, Мәскеуде таксист болып тіршілік жасауда. Ай сайын Зияфат Ибрахимова мен оның 7 жасар немересі Мәскеуден келетін ақшаны күтіп отырады екен. Бакудың сыртындағы үйінен берген сұхбатында Ибрахимова қазір ақша аудару жағдайының бұрынғыдан қиындағанын айтады.
Бәрі, енді ақсы омақлар хел олыпты. Үзләшмен кетіп берді.
Қазір бәрі де қиындады. Бұл қаржы дағдарысы. Біз онымен ештеңе істей алмаймыз. Олардың жіберген ақшасын жұмсаймыз. Қазір проблемалар көбейді. Балалар өскен сайын олардың сұранысы да өсіп жатыр. Мысалы, бұрын біз үлкенірек балаларымыздың киімін тағы кигізген болсақ, қазір енді жағдай олай емес, дейді бұл әзербайжандық азаматша. Оның бәрі азық-түлік пен энергия көзінің бағасы шарықтап тұрған сәтте болып отыр дегенді айтады әзербайжандық Зияфат Ибрахимова деген азаматша.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының еңбек мигранттарының әлемдік проблемасына арналған хабарлар бөлімі назарларыңызға ұсынылды. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлы Тайыр күнбе жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуедегі арналарынан табылып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.